Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sodir Japarov bugun 29 aprel kuni Qirg'iziston hukumati a'zolari bilan Botken viloyatidagi davlat chegarasining qirg'iz-tojik qismidagi vaziyat bo'yicha tezkor yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatning davlat organlari kuch tuzilmalari rahbarlarining ma'lumotlari tinglangan. Tezkor yig'ilish natijalari bo'yicha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Artem Novikov boshligidagi mavjud vaziyatni tartibga solish va o'rganish uchun ishchi guruh tuzishga qaror qilingan. Tashqi ishlar vazirligiga diplomatik kanallar orqali vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha ishlarni davom ettirish vazifasi topshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.